Բարիօր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Ինչ է սպասվում Գյումրիում, վարչապետ Փաշինյանը քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու նոր մեխանիզմ է առաջարկում. Դատախազությունն ի վերջո հաստատեց հայկական առաջին Արբանյակին առնչվող քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, արդյոք հարցաքննվել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, հայտնի չէ. Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը քննարկելու է պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հետագա գործունեության հարցը, իր վերջին հայտարարությունից հետո, թե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգ չկա։ Իսրայելի և Լիբանանում գործող Հզբոլահի միջև հրադադար է հաստատվել։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Իսրայելի և Լիբանանյան Հզբոլայի միջև հրադադարն ուժի մեջ մտնելուց ժամերանց խաղաբնակիչները սկսել են վերադառնալ Լիբանանի հարավային շրջաններ, թեև իսրայելցի զինվորականները հորդորել են չշտապել և չմոտենալ իսրայելական դիրքերին։ Երեկ ազդարարելով հրադադարի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շեշտել է, որ Իսրայելն իրեն իրավունք է վերապահում վերսկսել գործողությունները Լիբանանում, եթե Իրանամետ խմբավորումը խախտի կրակի դադարեցման պայմանները, գործարքի մանրամասները քիչանց։ Հայաստանի իշխող ուժը նախագահի պաշտոնի համար առաջադրեց նախկին ֆուտբոլիստ, պատգամավոր Միխայել Կավելաշվիլիի թեկնածությունը։ Կավելաշվիլին համարվում է օտարերկրյա գործակալների մասին վրացական օրենքի նախաձեռնողներից ու համահեղինակը։ Նախագահական ընտրությունները Վրաստանում նախատեսված են դեկտեմբերի 14-ին, ըստ նոր կարգի նախագահն ընտրվում է ոչ թե համաժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրական կոլեգիայի կողմից։ Այսօր վաղ առավոտյան ռուսական ուժերի անօթաչու թռչող սարքի հետևանքով Կիևում երկու մարդ է վիրավորվել, նաև վնասվել է շինություն, հայտնում է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտնում է ուկրաինական ուժերի կողմից դրոններով հարձակման մասին Ռոստովի մարզում և Ղրիմի Սևաստոպոլ նահանգստի մոտ, հետևանքների մասին չի հաղորդվում։ Նախագահ Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսից լրացուցիչ 24 միլիարդ դոլար է խնդրում Ուկրաինային զենքմատակարարելու համար, հաղորդում է Պոլիտիկոն, վկայ կոչելով ձեռքի տակ հայտնված Սպիտակ տան ղեկավարի նամակը։ Լրատվամիջոցի կոնգրեսի ները հաստատել են, որ ստացել են խնդրանքը, սակայն դրա շուրջ բովանդակային քննարկումներ դեռ չեն կայացել։ Պետքարտուղար Բլինքենը նախորդին հայտարարել է, Վաշինգտոնն անում է անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանի պատերազմին դիմակայող Ուկրաինան կարողանա շարունակել ռազմական գործողությունները նաև 2025-ին կամ բանակցություններ վարի ուժեղի դիրքերից։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանը չի մասնակցել երեք Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության արմինների և հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների նիստի, նրա փոխարեն, ինչպես Ազատությանը հայտնել են, գերատեսչությունից մասնակցել այն ներկայացուցիչ, որի անունը չի նշվում, ռուսական կողմը հայտնել էր, որ հանդիպմանը քննարկվելու են ԱՊՀ երկրների հետախուզական ծառայությունների համագործակցության խնդիրներն ու առաջնահերթությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունից հետո Գյումրին անորոշության մեջ է։ Գյումրիում կառավարման ճգնաժամ է, Բալասանյան դաշինքի մանդատները վայր դնելուց հետո համայնքը ղեկավար չունի, իսկ քաղաքական սկանդալները հաջորդում են միմյանց։ Նախ քաղաքացիական պայմանագիրը արտահերտ ընտրությունների երհակված, հետո որոշեցին Վանաձորի տարբերակով օրենք ընդունել և ժամանակավոր քաղաքապետ առաջադրել։ Քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Սարոխանյանի թմրանյութերի հետ կապված աղմկոտ պատմությունից հետո ԿՊ-ից այժմ ժամանակավոր պաշտոնակատարի գաղափար Փարից չեն հրաժարվում, բայց որոշել են փոխել իրենց թեկնածուի ընտրության մեխանիզմը, այսպես կոչված primaries անցկացնել, լայնացնել ընտրողների շրջանակը և հիմնվել նաև քաղաքացիների շրջանում հարցումների վրա։ Թե ինչ է առաջարկում վարչապետը և ինչպես է արձագանքում ընդդիմությունը, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գյումրվա պրայմրիզը նոր կրքեր է բորբոքել։ Վարչապետի երեկվա հայտարարությունից հետո քաղաքում անորոշություն է։ Գյումրեցիները փորձում են հասկանալ այդ ինչ ընտրություններ են և իրենք ինչպես են մասնակցելու դրան։
Պրայմրիզը նախնական ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 8-ին, 9-ին, 10-ին։
Գյումրիում 10 նորանց տեղի կունենան քաղաքապետի պաշտոնակատարի ԿՊ-յական թեկնածուի նախնական ընտրություններ։ Փաշինյանը պնդեց, թե Գյումրիում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար ինքը ստիպված է քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակել, բայց դրա համար նախ պետք է օրենքը փոխել, որից հետո արդեն կանցկացնեն նախնական ընտրություններ։ Իշխող Բալասանյան Դաշինքը անցած ամիս ողջ կազմով, այդ թվում քաղաքապետը և Գյումրի ավականու անդամները, մանդատները վայր դրեցին, որից հետո Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծվեց։ Գյումրու քաղաքապետի իշխանական թեկնածուի ընտրության անհաջող փորձերից ու նարկոլոգիական ոդիսականից հետո ի վերջո Փաշինյանը կանգ առավ պրայմերիզի տարբերակի վրա։
Մենք կխնդրենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակիրների, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համախոհների շրջանակից, որպեսզի առաջադրվեն կամ ինքնաառաջադրվեն տեխնացուներ, այդ տեխնացուներին քաղաքական որոշակի չափանիշներով կգրանցենք, ոմանց գրանցումը հնարավոր է մերժենք, այստեղ զուտ քաղաքական հայեցողացության չափանիշ է գործելու։
Իսկ ովքեր և ինչպես են դեկտեմբերի 8-ին, 9-ին և 10-ին կայանալիք նախնական ընտրություններում ընտրելու Գյումրու ժամանակավոր քաղաքապետին։ Փաշինյանը երեք շատ փակագծեր չբացեց, բայց և նշեց, թե գյումրեցիները պատահականության սկզբունքով կմասնակցեն այդ ընտրություններին, թե ինչպես է այդ պատահականությունը որոշվելու պարզ չէ։
Մենք Գյումրի բնակիչների շրջանում, իհարկե ոչ բոլորի շրջանում, որոշակի սկզբունքով, ինչ որ առումով նաև պատահականության սկզբունքով կիրականացնենք քվեարկություն, և քվեարկության արդյունքներով հաղթած թեկնածուին կշարունակեմ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար, որը մեծ հավանականությամբ կլինի նաև մեր թեկնածուն Գյումրիի քաղաքապետի կամ Գյումրիի ավագանու առաջիկա ընտրություններում։
Այն որ Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատարի քվեարկությանը պատահականության սկզբունքով կմասնակցեն ոչ միայն ԿՊ-ականները, այլև շարքային գյումրեցիները, այսօր խորհրդանում վստահեցրեց նաև ԿՊ վարչության անդամ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։
Հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու իհարկե բացարձակ լիազորություն ունի հանրապետության վարչապետը, բայց մենք ուզում ենք նշանակենք այն մարդուն, ում որ գյումրեցիները կցանկանան տեսնել։ Գյումրեցիները կկարողանան մեզ սիրող, չսիրող, համախոհ, ոչ համախոհ, բոլորը կկարողանան եւ իրավունք ունենան իրենց կարծիքը արտահայտել։ Մեխանիզմի մասին առաջիկայում կիմանանք։
Ընդդիմությունից շտապում են արձագանքել, իրենց համար ընդունելի չեն Փաշինյանի առաջարկած պրայմերիզները և ԿՊ-ականին Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու որոշումը։ Ավականու ընդդիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, այս քայլով քաղաքացիական պայմանագիրը մի խնդիր է լուծում. վարչական լծակները պաշտոնակատարի միջոցով իրենց ձեռքում կենտրոնացնել և Գյումրու քաղաքապետի ընտրություններում հոգուտ ԿՊ-ի օգտագործել։ Այդ նույն մեխանիզմը ըստ Մալխասյանի քաղաքացիական պայմանագիրը կիրառեց Անի համայնքում։
Հանգիստ չէ նաև ընդդիմադիր դաշտում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի վերջին հայտարարությունը, թե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգ չկա, խմբակցությունում բուրըն արձագանք է հարուցել։ Հայաստան խմբակցությունից պնդում են, որ դա պատգամավորի անձնական ընկալումներն են և չեն արտահայտում խմբակցության տեսակետը։ Այժմ Հայաստան խմբակցությունում որոշում կա Գեղամ Նազարյանի հետագա գործունեության հարցը քննարկել առաջիկա նիստում։ Գեղամ Նազարյանը դեռ այս իրավիճակը որևէ կերպ չի մեկնաբանում, սպասելով այդ նիստի արդյունքներին։ Աստղիկ Բեդևյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հետ։
Պարոն Խաչատրյան, ճիշտ է ասում ձեր խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որ դուք եկել եք խորհրդարան Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգ չեք ունեցել։
28 հոգի այլ կարծիք ունեն։ 29-րդի կարծիքը ձեր համար չգիտեմ ինչքանով է ուղղանշանում։ Ճիշտ չի ասում։ Որտեւ եք ես ասում, եթե ես ասում եմ 28 հոգին ունեն մի կարծիք, 29-րդը մի կարծիք, ձեր հարցի պատասխանը իմ պատասխանը մեջ չկա։ Լանիս մենք այդ հարցը քննարկվել է, այո, դրա մասին տեղեկացվել է, այո։ Դա այդ հարցով պետք է դիմել ֆրակցիայի քարտուղարին, ինքը ձեզ տեխնիկան։ Ես նոր ժամանակային ձևով հստակ ձեզ պատասխանը տամեցի։
Մանդատը վայր դնելու հա։
Հարցը քննարկվել է։
Բայց ինչպես է քննարկվելու մանդատը վայր դնելու նրա հայտարարությունը։
Քննարկվելու է այդ հարցը եւ գալու ենք եզրակացության եւ անգոցալության։ Եղամ Նազարյանի դրսեւորած դիրքորոշման մասին իր հայտնի հարցազրույց։ Չէ, նկարը դա բանա, մի փորձեք ամեն ինչ այդքան պրիմիտիվ
ասեմ։ Հետևանք ունենալու է թե ոչ։ Ոչ, ձեր կարծիքը ո՞րն է լինելու, օրինակ
հարցը պետք է քննարկվի եւ գանք հանգուցալուծման։ Հարցը օրակարգայինը եւ հանգուցալուծման կարող։
Իսկ պետք է լսել Գեղամ Նազարյանի մեկ։
Ֆրակցիայի ներկայացուց ֆրակցիայի բոլոր անդամները հրավիրում են, պարտադիր է որ մասնակցեն ֆրակցիայի նիստին։
Դուք ինչ լուծում եք պատկերացնում, ասեք որ այլևս այդպիսի հայտարարություններ չանեն, թե ասեք որ անկախ պատգամավոր դառնան, թե որ մանդատը վայր դնյունը լուծումներ
Ես հարց օրակարգային է քննարկվելու։ Ես ինստիտուցիոնալ մարդ եմ, ես կարծում եմ, որ ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունից հրաժարվել չի կարելի։ Կա քաղաքական կառույց, ֆրակցիա։ Քաղաքական կառույցի անդամ լինելով դու պետք է հետևես քաղաքական կառույցի ինստիտուտի քաղաքականության։ Դա համար եմ ասում, լինելու է ֆրակցիայի, ֆրակցիա մեծ հարցը քննարկվելու է, հետևանքների արդյունքի մասին կտեղեկացնեմ։
Եթե մարդուն է գոնարը ծանոթանա,
այսպես Հայաստան Դաշինքն էլ է գնում ԿՊ-ի հետքերով նույն պատգամավորների հետ կապված, դուք էլ եք այսպես դիկորոշում այդն, որ պետք է վարքագիծը դիկորոշումը քննության ենթարկվի։
Իսկ աշխարհում այլ տարբերակ կա։ Այլ ընտրանքային այլ տարբերակ չկա։
Մինչև ուր կարող է հասնել հայկական առաջին արբանյակը, ստույգ դժվար է ասել, բայց այն արդեն հասցրել է դառնալ քրեական վարույթի առարկա։ Երկար ժամանակ կային խոսակցություններ, որ արբանյակի հետ կապված ամեն ինչ հարթ չէ։ Մամուլը տևական ժամանակ գրում էր միլիոնավոր դոլարների վատ նման մասին։ Հայկական արբանյակը արտադրած եւ սպասարկող ընկերության ղեկավարությունը անթաքույց խոսում էր այն մասին, որ արբանյակից ստացված հսկայական ծավալի տվյալները նպատակային չեն օգտագործվում, բայց իրավապահները տևական ժամանակ լուր էին։ Այժմ հայտնի է միայն որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն արբանյակի հետ կապված քննություն է անցկացնում, պատմում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Շաբաթների լռությունից հետո գլխավոր դատախազությունն ի վերջո այսօր հաստատեց, տիեզերք բարձրացած հայկական առաջին արբանյակին առնչվող քրեական վարույթ կա։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ Արմսատ 1 ծրագրում միլիոնավոր դոլարների առերևույթ չարաշահումներ են եղել, բայց չեն մանրամասնում, արդյոք հարցաքննել են նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, որն արբանյակի ստեղծման ժամանակ ղեկավարում էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Արբանյակը տիեզերք բարձրացավ նրա պաշտոնանկությունից 2 ամիս անց։ Վատնումների մասին հրապարակումներում շրջանառվում է նաև նախագահի անունը։
Որքան հասկանում եմ, բավական կարևոր հանրային կարևորության եւ հնչեղության գործի մասին է խոսքը, եւ իրենք պարտավոր են տեղեկացնել հանրությանը։
Քրեական գործը քննում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, թե կոնկրետ ինչ հոդվածով է հարուցված վարույթը, կան մեղադրյալներ, քանիցն են, դատախազությունը չի մանրամասնում։ Փոխարենը հղում է անում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի այն դրույթին, ըստ որի տեղեկատվության ազատությունը սահմանափակվում է, եթե այն պարունակում է պետական, ծառայողական, բանկային, առևտրային գաղտնիք։ Դատախազությունը չի մանրամասնում նաև, թե ինչ գաղտնիքի մասին է խոսքը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը թերի է համարում դատախազության պատասխանը։
Պատասխանը թերի է նաև այս առումով, որովհետև լիարժեք չի տրամադրում հիմքեր, թե որ կոնկրետ գաղտնիքի հիմքով է մերժված տեղեկություն ստանալու հարցումը։
Արդյոք հենց նախագահ Խաչատուրյանով է պայմանավորված այս գաղտնիությունը, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Նախագահականից էլ ինչպես անցած շաբաթ, այնպես էլ այսօր հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ։ Իսկ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում դեռ մեկ ամիս առաջ պնդում էին, թե քրեական գործի մասին տեղյակ չեն, այսօր դեռ լուր են։
Որ մարմինն է հարուցել եւ կոնկրետ արդյոք դա վերաբերում է արբանյակի պարամետրերին, թե միլիարդավոր դոլարների մսխումներին, ինչպես նշված էր հոդվածում կամ հոդվածներից մեկում, ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ։
Թեմայի մասին խոսել չցանկացող նախարար Մխիթար Հայրապետյանը երկու շաբաթ առաջ ասել էր, թե արբանյակի տվյալները պետական գաղտնիք են, անհրաժեշտության դեպքում գուցե որոշ լուսանկարներ կհրապարակեն, ու արդեն անցած շաբաթ X-ի ռեժում հրապարակել էր արբանյակի ծարված Հայաստանի նկարները, փոխնախարար Գևորգ Մանթաշյանն էլ հավելել էր։
Քննատական ես չէի տա վատնումների վերաբերյալ, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ կա պայմանագիր, կա պայմանագրի դրույթներ եւ այդ դրույթներից բխող պարտավորություններ։ Այս պահին մենք երկրային կայան ունենք, այս պահին մենք կառավարման կենտրոնը ունենք, արբանյակը ուղեցրում է եւ վերապատրաստում անցել են մեր մասնագետները, եւ հիմա էլ արդեն կառավարումն են մեր ձեռքերում։ Պատճառումները, եթե եղել են ու դա վատնում է եղել, թե չէ, կարծում եմ ոչ։
Armsat 1-ը SpaceX ընկերության տիեզերանավով երկիր մոլորակի ուղեցիր արձակվեց 2022 թվականի մայիսին Միացյալ Նահանգների կանավերը Հրվանդանում գտնվող տիեզերակայանից։ Նախագիծը համատեղ իրականացնում են հայկական պետական Գեոկոսմոս եւ իսպանական Սատլանտիս ընկերությունները։ Մինչ հայկական կողմը պնդում է, որ պայմանագրի դրույթները կատարել է, իսպանական կողմը Սատլանտիսի գլխավոր գործադիր տնօրեն Խուան Թոմաս Հերնանը մտահոգվում է, հսկայական ծավալի տվյալները նպատակային չեն օգտագործվում։
Միջազգային գլխավոր նորությանն անդրադառնանք. Իսրայելի և Իրանի կողմից աջակցվող Հզբոլա խմբավորման միջև հրադադարի մասին համաձայնագիրը այսօրվանից ուժի մեջ է, երեք երեկոյան այդ հրադադարի մասին տեղեկացրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, և վաղ առավոտից Լիբանանի հարավի բնակիչները արդեն սկսել են վերադառնալ իրենց տներ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին.
14 ամիս անց Լիբանանի երկնքում այսօր հրթիռներ չկան, Իսրայելն ու Լիբանանը երեք համաձայնեցին հրադադար հաստատելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջարկին։ Կրակն արդեն դադարել է։ Նորությունից հետո Լիբանանում գիշերվանից տոնախմբություն է սկսվել։ Իրենց բնակավայրերը լքած մարդիկ արդեն շտապում են տուն վերադառնալ, փողոցներում խցանումներ են։
Մեր ուրախությունը շատ մեծ է, իհարկե չենք կարող մոռանալ մեր զոհերին, Ալյունը դեռ չի չորացել, այդ արյան շնորհիվ կարող ենք մեր գյուղեր վերադառնալ։
Հրադադարի համաձայնությունն ուժի մեջ է մտել տեղական ժամանակով առավոտյան 4-ին, դրատվամիջոցները գրում են, որ մինչ վերջին պահը իսրայելական հարվածները չեն դադարել։ Գրակոցների ձայներ այսօր էլ լսվել են, բայց ոչ թե որևէ մեկի ուղությամբ, այլ դեպի երկինք, ի նշան հրադադարի։ 2023-ի հոկտեմբերից Գազայում սկսված պատերազմին զուգահեռ Հեզբոլլահի հետ իսրայելի հակամարտությունը նույնպես սրվեց։ 2023-ի հոկտեմբերից Գազայում սկսված պատերազմին զուգահեռ Իրանամետ Հեզբոլլահի հետ իսրայելի հակամարտությունը նույնպես սրվեց։ Միմյանց ուղղությամբ հարվածները այս ամբողջ ընթացքում չէին դադարում։ Երկու ամիս առաջ Իսրայելը Լիբանանում զանգվածային օդային հարձակում սկսեց։ Պարբերաբար թիրախավորվում էր մայրաքաղաք Բեյրութը։ Սրան էլ հաջորդեց սահմանամերձ հատվածներում իսրայելի ցամաքային գործողությունը։ Այս ընթացքում Լիբանանում ավելի քան 3000 մարդ սպանվեց, նրանցից շատերը խաղաղ բնակիչներ էին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի միջնորդությամբ ձեռքբերված համաձայնությամբ 60 օրով հրադադար է հաստատվում։ Այդ ընթացքում Հեզբոլլահը պետք է դադարեցնի Լիբանանի հարավում իր ռազմական ներկայությունը, իսրայելական ուժերն էլ դուրս գան երկրից։ Ըստ լրատվամիջոցների բազմաթիվ հրապարակումների, կետերից մեկն էլ միջազգային կոմիտեի ձևավորումն է, որն էլ պետք է վերահսկի հրադադարն ու դեռևս 2006 թվականին ընդունված, բայց այդպես էլ ամբողջությամբ չներդրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։
Իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմի դեպքում դեռ հրադադարի հնարավորություն չի նշմարվում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դեռ շատ հեռու են ճգնաժամի դիվանագիտական կարգավորումից։ ԱՄՆ հեռացող նախագահ Բայդենը 24 միլիարդ դոլար է խնդրել Ուկրաինային օգնելու համար, իսկ մարտերը տեղում շարունակվում են։
Ռուսաստանը հայտարարում է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում նոր առաջխաղացման Կուրախովեի հյուսիսում գտնվող Նովոիլինկան գրավելու մասին։ Հենց այս գյուղով է անցնում միակ ավտոմոբիլային ճանապարհը, որը Կուրախովեի ջրամբարը կապում է Ուկրաինական բանակի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքի հետ։ Ազատության թղթակիցները տեղից հաղորդում են, որ թեժ մարտերն արդեն Կուրախովեի կենտրոն են հասել։ Ռազմական փորձագետ Դավիթ Շարպի կարծիքով ռուսներին հաջողվել է գտնել Ուկրաինական պաշտպանության գծի թույլ տեղերը և ինտենսիվ գրոհել հենց այդ հատվածներում։
Ուկրաինական
բանակը նահանջում է մի շարք խնդիրների պատճառով։ Այստեղ և արևմտյան ուշացած օգնության գործոնն է, և սեփական ստորաբաժանումները նոր զինվորներով համալրելու խնդիրը, որը չի կարգավորվել։
Собственных подразделений, которые не решены.
Ռուսները առաջ են գնում նաև սեփական տարածքում Կուրսկի մարզում, որտեղ տասնյակ բնակավայրեր օգոստոսին անցել էին Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Դրանց մոտ կեսը ռուսական բանակն արդեն ազատագրել է, հաղորդում է Ռոյթերը։ Մնացածի համար ռուսները Կուրսկ են տեղափոխել շուրջ 60,000-անոց բանակ, այդ թվում ավելի քան 10,000 հյուսիսկորեացի զինվորական։ Ստեղծված իրավիճակում Վաշինգտոնը պետք է մեծացնի օգնությունը Կիևին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Blinken.
We see what North Korea is doing for Russia and Ukraine right now with the troops.
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են օգնում Ռուսաստանին հյուսիսկորեացի զինվորները հենց հիմա, բայց մենք նաև ուշադրությամբ ենք նայում, թե ինչ է անում եւ ինչ կարող է անել Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայի համար։ Օրինակ, հզորացնելով նրա հրթիռային եւ միջուկային պոտենցիալը։
For North Korea, including potentially boosting its missile and nuclear capacity.
Պետքարտուղար Բլինքենը նաև վերահաստատել է, Վաշինգտոնը պատրաստ է անել անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա շարունակել ռազմական գործողությունները նաև հաջորդ տարի կամ բանակցություններ վարի ուժեղ դիրքերից։ Դրա համար ըստ ամերիկյան Պոլիտիկոյի պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ Բայդենը կոնգրեսից հավելյալ 24 միլիարդ դոլար է խնդրել Ուկրաինային ամերիկյան սպառազինություն տրամադրելու եղածը համալրելու համար։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք 16:00-ին։